se povusmi foje naskiĝi. Mi estus tut certe cigano, kaj kiel libera profano, mi devus spirite riĉiĝi al membroj de elektnacio. Oni donis bonan najbaron, blasfemu tuj la kontraŭstaron. Cigane, nur el Germanio, lin ili forpelis per hundoj, ne dire anticiganismo, malprave li restis kun vundoj. Li scias, ne vane protestu, eltenu por sort organismo, kaj ciun per forton honestum.